Velkommen til .com, en podcast for alle som opptatt av kommunikasjon og formidling. Om det som fungerer, det som ikke gjør det, og hvorfor. Her treffer du fagfolk og praktikere som deler erfaringer og perspektiv på kommunikasjon i en verden preget av raske endringer. Mitt navn Janne Kjensvold Stangeland. Jeg universitetslektor i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger. Og med denne podcasten så skal vi utforske kommunikasjonsfaget sammen med dyktige gjester, og målet det å gjøre kunnskapen mer tilgjengelig, relevant og anvendbar. I denne episoden så skal vi snakke om presentasjonsteknikk, nærmere bestemt forskjellen mellom fysisk og digital formidling. Med oss har vi skuespiller og manusforfatter Lars Berge, og Lars han har erfaring både fra teaterscenen og fra TV- og filmproduksjoner som Makta, Exit og Evig og Alltid. Han med andre ord godt vant til å formidle på ganske så ulike premisser, enten det live, i direkte møte med publikum eller gjennom et kamera og en skjerm. Så, la oss gå rett på. Fysisk versus digital kommunikasjon litt som teater kontra TV og film?
Ja, det vil jeg absolutt si. Hei, forresten. Ja. Hyggelig å være her. Ja, jeg vil sammenligne det å spille teater med det å holde et foredrag eller en presentasjon for et live publikum med, og motsatt av at det å spille film eller TV som å gjøre det digitalt, bortsett fra en ting, og det hvis du presenterer digitalt live. Fordi når du spiller film eller TV, så kan du alltid stoppe. Du kan alltid gå tilbake, selv om man ikke har tid og råd til det, som regel. Men den frykten for at det jeg gjør nå blir stående til evig tid, den selvfølgelig til stede. Men det noen sånn store forskjeller på det. Hvis du på teater, eller i en forelesningssal, eller på en pressekonferanse, så tar de som sitter der inn hele rommet til enhver tid. Hvis du på kamera, så tar de stort sett bare inn deg. Og det en viktig forskjell å være klar over, både som skuespiller og som kommunikatør. Det mye lettere å miste publikummet sitt digitalt enn live, min påstand da. I hvert fall det min erfaring som skuespiller.
Vi snakker jo veldig ofte om kroppsspråk, hva skal vi gjøre av hendene som vi alle har, hvordan skal vi bruke stemmen, hvordan skal vi nå ut. Det forskjeller fysisk og digitalt der på kroppsspråk og stemmebruk?
Ja, absolutt. Hvis du jobber digitalt, hvis du presenterer digitalt, så det viktig å vite hva slags utsnitt du i. Det et utsnitt som veldig tett på ansiktet ditt, så burde du ta ned mimikken, du burde ta ned kroppsbevegelsen. Hvis du står og vagger på stedet i et veldig nært bilde, så blir folk sjøsyke av å se på deg. Og motsatt, hvis du på en scene og kamera filmer hele scenen, så vil store kroppsbevegelser hjelpe deg. Hvis du ser en TED-talk, så de veldig ofte gode på det, for eksempel at de klipper ut når han eller hun eller hen foreleseren viser til store ting på tavla, for da ser du hele armen når du ser alt, men hvis du har nærbildet da, så ser du bare et menneske som ser opp, som leses veldig rart. De har selvfølgelig fordelen av at de har en flerkameraproduksjon, men som en kommunikatør så vil jeg alltid passe på at jeg vet hva utsnittet mitt og justert meg deretter. Mange skuespillere synes overgangen fra teater til film vanskelig nettopp på grunn av det, fordi det som krever to skritt og et høyt rop på en scene, det krever egentlig bare at du blunker og ser ned før du ser opp på TV, og det leses like sterkt da. Mens hvis du tar to skritt og et rop på TV, så du ikke med i filmen lenger, da har du gått av kameraet.
Blikk. Kamera versus fysisk.
Hvis du skal kommunisere med et kamera, så må du være litt skuespiller, uansett. Fordi du må innbilde deg selv at det kameraet, det en person. Jeg snakker til en person. Og noen ganger hjelper det at det kameraet en person som du veldig glad i, eller at det en person som du kjenner. Hvis jeg skal forklare noe veldig vanskelig for kamera, så tenker jeg at kamera min 15 år gamle nevø. For da blir jeg automatisk litt pedagogisk, litt tålmodig, Jeg leter etter ordene, prøver å sørge for at jeg har han med meg. Det er jo den store utfordringen med kamera, den gir jo ingenting, du får ingenting tilbake. Så er overraskende mange, i min erfaring, er veldig flinke i et rom foran folk, og synes den overgangen til kamera er mye vanskeligere enn de hadde trodd. Da. Det er noe med det presset, tror jeg kanskje, eller at man ikke er vant til feedback, kanskje en ting. Jeg synes det var det vanskeligste første gang jeg spilte en tv-serie, at jeg gjorde noe, og det skjedde ikke noe tilbake. Vant til at du i hvert fall du har noe bevegelse, du har et eller annet, men på et tv-sett eller et filmsett så er det jo bare en gjeng folk som står bak kamera og passer på sine ting. Så de bryr seg ikke så mye om hva du regissøren gjør, men han sitter i et telt på andre siden av bygget. Så det er en veldig stor overgang. Og det er bare en ting som hjelper på en måte, det er å øve. Gjør det mange ganger.
Stemmebruken. Stemme kan jo bære autoritet, det kan vise hvor engasjert du er, og, eller om du er usikker. Og det vet vi jo alle, hvis du ringer noen, og så vekker noen, nei, jeg sov ikke. Altså, du klarer ikke å lure noen, selv om du hverken da har bilde eller noe. Men hvordan skal vi klare å nå gjennom med stemmen vår?
Veldig godt spørsmål, og det viktigste verktøyet du har er jo stemmen din som kommunikatør eller skuespiller. Du må ta vare på stemmen din, først og fremst. Du må varme opp, gjøre noen enkle øvelser. Det finnes tonnevis av materiale der ute på nettet som er lett å få tak i, eller få noen til å lære deg hvordan du skal ta vare på stemmen din. Finne et toneleie som er naturlig for deg, som gjør at du kan snakke noe lenge der uten å bli sliten, ta pauser, lære deg en rytme som passer til det du skal fortelle. Hvis du er sånn meg som elsker å prate veldig kjapt og veldig mye, så må du skru ned tempo. Hvis du er en som tar deg god tid når du formidler noe, så må du kanskje skru litt opp for kamera. Og så henger stemmen vår sammen med følelsene våre. Så enkelt som at hvis jeg smiler når jeg snakker, så kommer det til å høres i stemmen min. Mens hvis jeg er veldig, veldig seriøs i fjeset mens jeg snakker, så kommer det til å påvirke stemmen min. Så min personlige mening er jo at man alltid burde ha litt glede og lykke i seg når man formidler. Jeg tror på at det er den beste bæreren. Så jeg prøver alltid å være positiv til det jeg skal fortelle om. Selv om jeg synes det er vanskelig, selv om jeg synes det er vanskelig å formidle det. Som skuespiller så blir du veldig ofte bedt om å gjøre det motsatte, at du skal være lei deg. Men som i forhold til hva dere holder på med og er gode på, så er det å ha entusiasme rundt det du gjør ekstremt viktig, for det setter seg, som jeg sa, vi snakket om dette litt tidligere, men hvis du blir veldig lei deg og begynner å gråte, så mister man veldig ofte stemmen. Og det er fordi det henger sammen med musklene, som igjen henger sammen med følelsesnerver og det hele, så det påvirker hverandre i mye større grad enn jeg tror folk er bevisste på. Da. Så god stemmehelse og god stemmebevissthet er veldig viktig for kommunikasjon på kamera.
Når du står fysisk i et romundervise, som jeg gjør av og til, så handler det jo også mye om energi. Altså, og da vil du jo som foreleser prøve å i alle fall ha litt mer energi enn de som sitter i salen. Men da kan du jo faktisk stå der og liksom på en måte måle litt energien til de som hører på deg. Hvordan skal vi gjøre det når vi gjør det digitalt? Og kan vi ha for mye energi? Kan vi være for positive?
Absolutt. Du kan jo, hvis du er helt jojo-mann og har fått til deg 6 Red Bull og skal forklare noe, det går ikke sant? Det blir veldig slitsomt. Det er jo som å høre på morgensendingene til disse radiokanalene. Det er jo min versjon av helvete. Men det blir bare bakgrunnsstøy. Så du kan absolutt ha for mye energi. Men jeg tror at det å legge seg på et energinivå som er altså jeg hadde, igjen da, jeg er skuespiller, så jeg hadde jo da laget en fantasiverden som heter at bak det kameraet der så sitter en gjeng som synes jeg er verdens beste foreleser. Så jeg får masse god energi derfra, jeg synes det er kjempegøy å være her. De ler av alle mine vitser. Og det en teknikk som når jeg gikk på teaterskole, så lærte jeg av en fyr som drev med klovning, som veldig vanskelig form for scenekunst, hvor du skal være morsom hele tiden, ofte uten språk. Og han hadde et triks, og det var at før hver forestilling så gikk han ut i salen, og så gjemte han en liten boks under et tilfeldig sete. Og oppe i den boksen så var det jo ingenting, men i hans fantasiverden så hadde han tre sånne små troll som bodde oppi der, som hadde navn og personlighet om det, og de var hans største fans. Så når han sto på scenen og dro en vits, så hørte han deres latter. Uansett hva publikum gjorde, så hadde han, så han tenkte alltid sånn, ja, men jeg traff de. Og den teknikken føler jeg overførbar til digital formidling, fordi hvis ikke du tror på at den tause majoriteten bak det kameraet er interessert i det du holder på med, så har du allerede tapt. Og engasjement og entusiasme er smittsom, så jeg tenker alltid at selv om han kameramannen på filmsettet ikke beveget et øyebryn mens jeg spilte den meget dramatiske oppgjørsscenen, så er det fordi at han er altså så dypt berørt at han vet ikke hvordan han skal vise det.
Fantastisk. Altså, nå snakker vi jo om formidling som om alle skal formidle kunnskap eller den type ting, men ofte så handler det jo om, hvis du jobber med kommunikasjon, da, at du skal overbevise, du skal holde en pitch, du skal overbevise i et teamsmøte, du skal kanskje instruere andre.
Mm.
Har du en sånn, vi skal snart runde av og gå inn for landing, men en sånn, sånn topp, vet du, 3-5 tips.
Tips.
Hva ville du sagt? Hva det viktigste?
Jeg tror det første jeg ville sagt var at nerver helt naturlig, og alle blir nervøse. Men man blir nervøs på forskjellige måter. Så det handler om å finne ut hvordan blir du nervøs. Og som jeg vet du har sagt, altså, det er bare et tegn på at du bryr deg om det du holder på med. Så nerver et godt tegn, og alle blir det. Det andre er, jo mer du øver, jo bedre blir du. Det tredje er at det står ikke om liv og død, selv om vi ofte tror det. Det fjerde er at hvis du er usikker på deg selv i den situasjonen, så må du finne en eller annen måte som i stedet med små trollfans i en boks gjemt ut i salen, du må finne en måte å overbevise deg selv om at dette går bra, og du er flink nok på det du skal gjøre. Hvis du skal lære bort noe, og er helt grunnleggende usikker på deg selv i den situasjonen, så kommer det til å bli veldig vanskelig. Men den gode nyheten er at du kan fake it till you make it, som du sier. Og det handler om at man er komfortabel i situasjonen, som for meg handler om alt fra at jeg har de hjelpemidlene jeg trenger, til at jeg har gjort det mange, mange ganger. Og det er alltid det kommer. Alt må læres. Mennesker må lære absolutt alt. Vi må lære å, bortsett fra å puste, så må vi lære alt. Og det gjelder uansett om du er nyfødt og skal lære deg å ta til deg mat, eller om du skal lære deg å gå som ettåring, eller om du skal lære deg å lese som seksåring. Som 40-åring så må jeg fortsatt lære meg hvordan skal jeg formidle gjennom et kamera til en skuespillerstudent hvordan hun oppfattes i den Shakespeare-monologen. Det har jeg aldri gjort før. Og jeg er ikke helt sikker på hva det riktige svaret er. Så jeg synes det er mye deiligere å si sånn, vet du hva, her er ikke jeg helt sikker. Jeg tror det er sånn. Det er min måte å takle helt sånn usikre situasjoner på. Men som ofte så vil jo deres studenter være i situasjoner hvor de kan det faglige. Så da handler det om å bli trygg på de omstendighetene rundt, da. Bli komfortabel i den situasjonen som er, nå skal jeg snakke til et kamera i stedet for et levende menneske. Jeg er usikker på om jeg svarer på spørsmålet ditt, for som du hører...
Det var veldig interessant uansett at du gjør det.
Så prater jeg meg langt av gårde, men av de tingene så er det øve, 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 finne ut hvordan du blir komfortabel i den situasjonen, finne ut hva du trenger for å fungere i den situasjonen, og finne ut hvordan du dealer med eventuell usikkerhet, og la den slippe inn. Altså, autentisitet på kamera handler ikke om at du er arrogant eller selvsikker, eller at du kan hvert eneste ord du skal si. Det handler om at du er komfortabel i situasjonen. Vi tåler at folk snubler i ord, vi tåler at folk glemmer å slå på mikrofonen I de første 10 sekundene, hvis de bare sier, oi, ja, det, dette startet jo kjempebra, ha, 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 da har du de med deg. Og det tror jeg gjelder for alle sånne type kommunikasjonsarbeid gjennom skjermen, at du ikke later som at situasjonen noe annet enn den der, tror jeg kanskje det som det viktigste. At du komfortabel, og at du autentisk, og de to tingene henger veldig sammen. Det jo ingenting som kjedeligere enn å se på et arrogant menneske som egentlig usikkert, for det det leses som.
Og da var jo det god bro videre da til mitt avsluttende spørsmål, eller tematikk, fordi at mange av våre studenter vil være I den rollen at de skal guide og gi råd til de som ønsker å fremstå autentisk, altså type ledere, andre. Det en grunn til at man har prestetalsfolk, altså det en grunn til at du bruker trente folk I den rollen. Men ofte så må ledere uten den type erfaring stå frem I enkelte situasjoner. Hvordan skal vi på en måte klare å få de til fremstå både interesserte, autentiske? For vi har jo nok av eksempel på de som ikke så gode, så vi tenker at kanskje andre skulle ha tatt rollen I stedet for de.
Altså, faget skal ikke jeg legge meg opp I, fordi dere lærer jo ting om hvordan man skal snakke, hva man skal fokusere på og sånne ting, men fra et skuespillerperspektiv så det, vil jeg passe på at man ikke glemmer totalpakka. Det hjelper ikke hvis han, direktøren I energiverket som akkurat har sprengt en båt I et uheld, vet akkurat hva han skal si, hvis det ser ut som han akkurat har stått opp og slippet seg på skeiva, og han har et rødt øye, for da ser det ut som han har vært på fylla dagen før. Og det jo en sånn ting som, selvfølgelig det jo en ekstrem parodi på en situasjon, men det å øve på å si det ut høyt, jeg tror det alt for mange folk som skriver og skriver og skriver og skriver og skriver og skriver, og det mailer frem og tilbake, og til slutt sånn, ok, nå har vi en kjempefra paragraf her, som du kan levere I morgen, men det hjelper jo ikke hvis ikke du kan framføre det med autentisitet og være komfortabel når du gjør det. Og det jo avleveringen. Og for meg som skuespiller så det jeg jobber med. Jeg kan lære meg den replikken, jeg kan lære meg en scene på kort tid, men hvordan framstår jeg som at dette et materiale som jeg eier? Det bare å øve. Og du må si det ut høyt. Det muskelminne. Så hvis jeg skulle coacha en leder I en eller annen pressuttalelse, så hadde vi stilt oss opp I en så lik situasjon som det kommer til å være. Jeg hadde dratt inn folk fra gangen og sagt, nå står det 30 mennesker rundt deg med mikrofoner, og det masse lyd, og det skjer ting, og folk bytter og sånn. Vær så god, lever dette her. For jo lignere, det derfor vi øver på teatret på scenen. Jo mer, vi har prøveforestillinger, det kommer publikum inn, og da har du selvfølgelig publikum som du vet positive. Hvis du har prøveforestilling på et teaterstykke, så har du som regel folkeskoleelever og teaterskoleelever. Så de synes alt fantastisk. Og de vil du ha. Du vil ha den, sånn at når de sinnssykt kritiske premierepublikummet kommer, så har du litt bøffer. Du har litt tykkere hud. Og det tror jeg kanskje det viktigste fra mitt perspektiv, at folk må øve mer på en realistisk situasjon, og skjønne at det muskelminne. Jeg må si dette her mange ganger. Noen ganger har du et døgn, noen ganger har du en uke, noen ganger har du en time, og da det, jeg har en audition om 25 minutter, da pugger jeg den høyt I den bolten på vei bort der. Jeg sitter og snakker høyt. Jeg driter om han taxichaufføren tror jeg gæren. Det har ikke noe å si, jeg må få sagt ut høyt. Så det tror jeg kanskje det viktigste tipset mitt, at man øver I realistisk stil, eller en realistisk setting, så godt det lar seg gjøre, og du kan aldri øve for mye. Det engelskmennene sier know it by heart, når du kan noe utenatt, og det betyr det ligger I hjertet. Det du trenger ikke å tenke, da kan du en tekst. Og kunne du utenatt ikke å kunne en tekst. And know it by heart, da kan du en tekst.
Det var gode ord. Så tenker jeg det der, man har jo masse verktøy til å øve, som vi snakket tidligere om å bare ha AirPods.
Ja, ja.
Så tror folk at du snakker I telefonen, så kan du snakke høyt og hvor som helst og gå tur med hunden med å øve. Og det jo det som vi som underviser fysisk presentasjonsteknikk snakker om, at dette ikke sånn at noen superflinke, det ikke noen fødte talere, selv om av og til jeg liker å tro det, men alle har vært uerfarne, og du blir ikke en god taler eller en god presentatør uten
øving. Nei, jeg lover deg, alle de store politikerne og verdensledere som vi tenker nå, altså Barack Obama, som bare tenker sånn, ok, altså, for det første har han et team av mennesker som skriver disse talene, for det andre så har han også stått liksom på 4th of July som 8-åring og stottret seg gjennom en tale, men han har gjort det så mange ganger, i så mange år, og fått så mye trening at han har blitt så flink. Men alt må læres.
Og når du nevner han, så tenker jeg at han jo utrolig flink på det der, og i digitale sammenhenger, og samhandle med publikum, og liksom komme med de her. Han våget å pause, han våget å bryte opp ifra et manus, og ja. Mm. Så han har det bra foran kamera.
Og han har kjempeteknikk.
Ja.
Kjempegod teknikk. Britiske skuespillere er mye mer tekniske enn amerikanske, for eksempel, og er ofte mye bedre talere. Men de flinkeste talerne jeg har møtt eller sett live, det er teaterfolk som også skriver. For de skriver da sin egen tale, og så vet de hvordan de skal framføre det. Men det er ikke alltid skuespillere. Det er en dansk regissør som jeg kjenner, som altså, jeg har hørt kanskje 2-3 taler han har hatt, sånn en premieretale og 2 sånn bursdag eller jubileum for nære venner. Han er mye eldre enn meg, men det er sånne taler hvor du bare tenker sånn, ja, det der kunne ikke jeg gjort. Det der er 40-50 års erfaring med å være teatersjef, med å være regissør, med å snakke til mennesker, med å skjønne hvordan du skal ta rommet, hvordan du skal, når du skal være lun, når du skal ta ordentlig lange pauser og la noe få synke inn, sånn at folk faktisk tenker over det du sa, og det er trening, 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 trening.
Jeg tror vi avslutter med det.
Ja.
Det er kloke ord. Tusen, tusen takk for at du stilte med kunnskapen
din her. Bare hyggelig.
Og så sier vi takk for nå.
Takk for nå.
Takk for at du har lyttet til .com, en podcast om kommunikasjon og formidling i endring. Kommunikasjonsfaget beveger seg raskt, og for deg som i jobb så er det jo avgjørende å holde kompetansen oppdatert. Ved Universitetet i Stavanger så tilbyr vi etter- og videreutdanning i kommunikasjon for yrkesaktive som vil henge med i utviklingen i et fagfelt som er i konstant bevegelse. Vi høres i neste episode av .com.